Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 24. januar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Kao i svake srede i danas, ova emisija je posvećena književnim scenama postjugoslovenskih i balkanskih prostora. Danas su naši sagovornici Nikola Madžirov, jedan od najvažnijih pesnika srednje generacije sa makedonske pesničke scene, koji pripada internacionalnoj, i Slađana Bukovac, hrvatska autorka koja živi u Istri, a sa njom razgovaramo povodom njenog romana Stajska bolest, koji je objavila izdavačka kuća Sandorf.
My heart.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Mi imamo to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog gosta i sagovornika, Nikolu Mađirova, jednog od najpoznatijih i najvažnijih pesnika srednje generacije sa makedonske književne scene. Nikola, dobar dan ili zdravo i hvala što si svratio u gost.
Zdravo, Saše, drago mi je biti u Radio Beograd 2.
Ti si ovog meseca zapravo gost Beograda, odnosno korisnik rezidencijalnog programa udruženja Krokodil. Ti si jedan od pesnika koji ima određenog iskustva sa korišćenjem rezidencijalnih programa u Evropi. Pa bih te prvo pitao šta zapravo za tebe kao autora, odnosno pesnika, znači mogućnost da određeno vreme boraviš u nematičnoj sredini, posebno u kulturi koja recimo i u većoj meri odudara od tvoje matične. Na koji način može da te inspiriše kao pesnika?
Interesantno pitanje, jer rezidencije uvek mi shvaćamo kao prostor izolacije, mada tu postoji više tih koncepta. Jedan je onaj tipično evropski koncept, to je kao recimo neki prostor usamljenosti. Mogao bih reći da je to utočište neke laboratorijske samoće, recimo. A druga je koncept s druge strane okeana, to je američki koncept, kod njih su rezidencije više socijalna stvar. Ideš tamo da pišeš, a onda vratiš se sa kontakta i to umreživanje koje oni, kod njih je tako prirodno da ne postoji mogućnost čak ni samog sebe da vidiš usamljenog ispred grada i između zidova. A naravno, po meni, rezidencijalni život je možda negde u sredini, to je prostor između. Jer ovde ne govorim samo o tom društvenom kontekstu tog boravka, nego više o onom estetskom, čak i mentalnom, jer u toj rezidenciji su sećanja najjasnija. I uvek imam u vidu sliku Monah i more Gaspara Fridriha, koji je iz nemački slikar, baš taj susret sa horizontom svojih očekivanja i sa horizontom svojih strahova. Po meni grad je to more, ali to ne znači da je autor monah u ovom slučaju, nego dovoljno je biti prosmatrač tog odnosa. I mislim da je trenutak kreativnosti u tim rezidencijama više stvar reminiscencije ili stvar odlaganja toga što si namerava opisati.
Zanimljiv paradoksalan zaključak. Koliko sam video, ti za sada nemaš knjigu prevedenu na srpski, odnosno objavljenu u Srbiji, ali znam da postoje različiti temati savremene makedonske poezije u koje si ti uvršteni, gde je deo iz tvog opusa preveden. Takođe, više prevodilaca je radilo na tvojim tekstovima, i Biljana Andonovska i Duško Novaković i Risto Vasilevski iz izdavačke kuće Arka iz Smedereva, takođe autor i prevodilac. Prevođen si i u Hrvatskoj, a jedan od prevodilaca tvojih je Boris Pavlovski. Postoji li šansa da se konačno pojavi makar izbor tvoje poezije, a znam da postoji dosta prevoda tvoje poezije na strane jezike i na engleski, a vidio sam recimo na portalu Blesok na danski i španski jezik elektronske tvoje knjige.
Nadam se da će se uskoro pojaviti i srpski prevod. To je taj način odložene komunikacije sa čitaocem. Prvo, svi mi posmatramo samih sebe kao čitaoci, a tek posle kao autori. Ja sam odrastao sa literaturom, recimo, prevedenom na srpski jezik, jer su prevodi kasnije, mnogo kasnije dolazili na makedonski. Čak je bilo tih slučajeva da smo vozom specijalno dolazili za Beograd i naravno, kao kod tetoviranja filma od Stoje Popova, da smo bili sumljivi na granici zbog toliko naslova.
Kao šverceri.
Kao šverceri, bukvalno kao šverceri. Po meni prevod je jako značajan ne samo u jednom pravcu. Više postoji sad, vidim da je to jako popularno kod nas na Balkanu, s izgovorom o malim jezicima, da naravno fondacije Ministarstva kulture podržava prevode domaćih autora. Ali mislim da je isto tako važno ono obrnuto. Da je jezik nije mali nego velik, ukoliko u dubini može sakupiti recimo estetiku jednog Brodskog ili jezik Petera Handkea, ili evo pričamo o poeziji recimo Bei Dao ili Tomasa Tranströmera. Te rezidencije su u stvari na neki način taj isto međuprostor, te komunikacije kao neki prag materializacije pesničkog iskustva I naravno, najveće zadovoljstvo da se te pesme koje su napisane u tom gradu, u tom prostoru, kasnije dođu na tom jeziku. Tako je, naravno, evo, Brodski, kad sam ga već pomenuo, 17 godina išao u Veneciji svaku zimu. Njemu nisu bile potrebne stipendije. On je tamo bio totalno anonimno i na taj način, iz te perspektive nevidljivosti, njegov grad je tako tiho ušao i voda je tako tiho ušla u njegove reči, koji, nadam se, će baš otklonuti tu prašinu sa gluposti i sve ono što ni se dešava u ovom trenutku, jer, opet bih njega citirao, ta prašina je samo telo jednog vremena. A sve što je napisano u gradovima u kojima mi se vraćamo, a ne samo živimo, to je po meni važno za književnost.
Ja bih sada pomenuo jednu tvoju pesmu, naveo je u prevodu Biljane Andonovske, ona se zove Posle nas. Jednog dana neko će presaviti našu ćebad i poslati je na hemijsko čišćenje, da iz nje istre poslednje zrno soli. Otvorit će naša pisma i ređeti ih po datumima umesto po iščitenosti. Jednog dana neko će razmestiti nameštaj u sobi kao šahovske figure na početku nove igre. Otvorit će staru kutiju za cipele u kojoj čuvamo otpalu dugmaca, pidžama, nepotrošene baterije i glad. Jednog dana vratit će nam se bol u leđima od težine hotelskih ključeva i sumnje s kojom nam recepcionar pruža daljinski upravljač. Tuđa sažaljenja poći će za nama kao mesečina za zalutalim detetom. Meni je ova pesma zanimljiva i zbog toga što sam primetio u nekoliko drugih to tvoje interesovanje za period pre nas, pre našeg rođenja i nakon naše ove fizičke egzistencije na zemlji. Pa bih sad i preko ove pesme se dotakao nekih, da tako kažem, možda i temeljnih opredeljenja tebe kao pesnika, odnosno tema onoga što te privlači da pevaš o tome. Zašto fenomen vremena i posebno pre i posle nas?
A hoću da razmatram vreme kao, recimo, to što je još Gadamer isto dotaknuo kao personalno i istorijsko vreme. U svakom slučaju, oni u jednoj tački, recimo, se dodiruju. Tamo se i mi možda i osjećamo sigurni u istorijskom vremenu, jer je to opšto poznato i tamo je u toj prepoznatljivosti nekako naš glas je neprimetan. Ali šta se dešava sa svim tim neizgovorenim rečima, sa tim pričama koje postoje? Čitao sam baš sada jedan intervju od Teju Cole, izvrsnog afrikanskog proznog pisca, koji kaže da mi moramo pričati naše priče ljudima, jer jedino tako možemo na neki način, barem za trenutak, sprečiti ratove ili ubojstva. To je, znam, zvuči suludo, onako zvuči idealistički, ali znam da sam sve priče koje sam ja čuo o ljudima, sve priče koje sam čuo o prostorima, mene su na neki način bili posticaj da tamo dođem, u stvari da se ja tamo vratim telom. I zato mislim da je vreme posle, čak i važnije, ne zbog toga što je to budućnost, nego zbog toga što će to isto biti prošlost. Volim čitati knjige, recimo kad sam bio u Berlin, čitao sam Berlinovo detstvo Benjamina, onda u Beču Wittgensteinov Nečak od Bernharta, ovde čitam Kiše i tako dalje. Nekako ta prostornost koja se vidi u tim pričama daje tu neku dimenziju grada izvan svih statistika, dimenziju prostora. I u tom vremenu, u tom međuprostoru, mislim da je glavni impuls književnosti. Tada se čak i ona aktuelna istorija, ona statistička istorija, faktografska istorija, može ući u tekst i biti predmet estetike.
Čitajući tvoje stihove, Nikola, primetio sam jednu, rekao bih, nenametljivu sklonost ka refleksivnosti i ka neobičnim obrtima, pa bih te sad zamolio da prokomentarišiš, da pružim u priliku kako čitati neke od tvojih stihova, odnosno njihovu višesmislenost. Recimo, jedan glasi: treba izmisliti nove zemlje da bi bilo moguće opet koračati po vodi. A drugi: nebo se otvara da napravi promaju u našim dušama. Ovo su i zanimljive slike i upečatljive, a kad razmislimo o smislu, nismo sigurni da znamo šta smo pročitali.
Eto, sad si me stavio baš u jednu nelagodnu situaciju, baš kao čitalac, recimo. Ne znam, uvek sam mislio da postoji ta želja da se prevaziđe taj neki, ajde da kažemo, sakralni trenutak večnosti, da to mi nekako uvezemo u svetovnosti. Pa čak postoji i aktualni umetnički radovi o tome. Baš sam, kad sam bio u Münsteru, vidio taj most koji je nekoliko santimetara ispod kanala koje vezuje grad, i ljudi plaćaju da bi na neki način hodali vodom. Oni gaze na taj nevidljivi most i kad to napraviš fotografiju, on izgleda kao da ljudi gaze i oni uživaju u tu neku mesijanski neostvareni san. A ipak mi često kažemo da o nekome kada priča kao trivialne stvari, da on hoda po površini. Gde je tu dubina trenutka ili gde je tu dubina prostora? Čini mi se u toj želji. Recimo u tom verovanju da takav trenutak može, da je to uslov preokreta svoje, kako da kažem, razočaranosti od onoga što se dešava i svoje boli, a i boli sveta. Verovatno zato, eto, kao neki čitalac mogu reći da volim te preokrete, a baš sam negde pročitao, ne sećam se, da jednu izjavu Andrića, kad je rekao da je poezija njena suština u tome da nas uvek iznenadi poznatim stvarima. Valjda i sam ne znam.
Pomenuo si nekoliko imena pesnika koje si čitao, do kojih držiš. U ovim pesmama koje sam sad imao prilike da čitam tvojim, jedna je posvećena Wendersu i Handkeu, očigledno povodom filma Nebo nad Berlinom. U naslovu druge pesme stoji stih "Senka sveta preko srca mi prelazi", što je citat rumunskog pesnika Luciana Blage.
Da.
Tu bih mogao da postavim isto, naravno, skromno, to pitanje uticaja međusobnog preplitanja, odnosno inspiracije koje crpeš u drugim pesnicima, do kojih ti je stalo i kao čitaocu i kao autoru. Oprilika da pomeneš neke od njih i eventualno da apostrofiraš u čemu je ta bliskost, odnosno šta ti je blisko kod tih autora i autorki.
Razmišljao sam puno o tome, o njima, o njihovom detinjstvu, o jeziku koji koriste, njihovim geografskim konstantama, i ne može se tu iscrtati neka koordinata. A na neki način ta disperzija estetike me raduje, recimo, jer bez obzira na to što mi svi imamo tu neki nagon ukorenjenosti, ali evo, pomenuo sam Tomasa Tranströmera, koji je jako značajan za meni, zahvaljujući izvrsnom prevodu na makedonskom jeziku Miodraga Stankovskog, koji je to prevod za Struških večeri poezije. On je srećom i dobio taj Venac glavnu nagradu, čak i pre Nobela. I njegov prethodnik Gunnar Ekelöf, izvrstan švedski pesnik, koji je isto jako uticao na moje mišljenje, na moje posmatranje sveta i relacija između predmeta, što je jako važno. Tu bi pomenuo Bay Dao, Elizabeth Bishop, Emily Dickinson, Janis Ritsos. Volio sam, naravno, Vasco Popa i Miodraga Pavlovića, Edward Kocpeka i Tomaša Šalamuna, Seferisa, puno, Nikita Stanescu i Sorescu iz Rumunjske. Onda, naravno, to su sad klasici, ali postoji autori koji, kao John Burnset, recimo, koji je baš, čini mi se, u poletu svog stvaralaštva i što se tiče poezije ili što se tiče svoje proze, to su memoari njegovi. Volim, kako piše Liang Li iz Amerike, Du Du iz Kine, Koon iz Koreje, ko još? Puno tih autora. Naravno, Carlos Drummond de Andrade, on je iz Brazila, ali koji je isto bio na neki način inspiracija Marka Strenda, koje jako volim. Isprepleću su te linije, te kote, recimo, neke, evo, refleksivne povezanosti.
I Nikola, na samom kraju, ja tebe posmatram pre svega kao pesnika koji je deo internacionalne scene i zbog tvog prisustva i preko prevoda poznatosti na različitim svetskim scenama. Naravno, ti si i deo makedonske scene. Pa evo za kraj, završni osvrt na makedonsku pesničku scenu. Postoje li imena koje treba preporučiti, autore i autorki koje dolazi, i kako ti gledaš, postoji li neka unutrašnja dinamika koja će obezbediti budućnost ove scene u okviru poezije?
Da, nadam se i vjerujem tome da se sada književnost na neki način vraća tom srpskom životu, dok povezanost je sasvim drugačija, nije prema neki centralni, recimo, pokretima, književnim pokretima unutar nacionalne, takozvane, koje sad, čini mi se, to ništa ne znači književnost, nego sve ide prema vani i od vani dolazi unutra. I tako da, posebno mladi pjesnici, oni već sa svojom prvom knjigom putuju, upoznavaju šta se trenutno dešava na aktualnom pesničkom scenu, ne samo u Europi, nego i u svetu. I naravno, velika uloga, to moram da napomenem, Struški večeri poezije, koji se više od 50 godina, to je festival koji održava, i ne postoji pesnik, evo da pomenem recimo Mahmuda Daruše, koji sam isto jako volim njegovu poeziju, Ilija Mihaj iz Izraela, Struga, čak i Adonis iz Sirije, odličan pesnik, srećom još uvek stvara. Njihov prvi internacionalni festival je bio Struga. I znam da su već nekoliko autori, makedonski autori, isto prevedeni ovdje u Srbiji, i obradovao sam kad sam vidio da su tu prevedeni i Vlado Urošević iz te starije generacije, odličan pesnik i prevodilac sa francuskog jezika. Onda vidio sam da su tu prevodi isto Risto Lazarova, Slavo Georgio Dimovski, Lidija Dimkovska, Nikolina Andova Šopova, i nadam se da će biti još prevoda. To su to naravno zaslužni Duško Novaković, to i Biljana Andonovska. Verujem da će i pored svih onih klasičnih već i kliširanih priča o tome da je poezija, svet poezije sve manji i manji, ali to na neki način znači da on pronalazi svoju prostornost ne u širini, nego u toj nekoj vertikali, ali da ne pričamo sad, da ne mistificiramo čin stvaranja i širenja poezije.
Nikola, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala, Saša.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Nikola Mađirov, jedan od najvažnijih pesnika srednje generacije makedonske pesničke scene.
Svetlina i treba. ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriograf i umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea Studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo novi roman Slađene Bukovac, Stajska bolest, koji se pojavio krajem 2016. u izdanju Sandorfa. Slađena Bukovac je sa nama na telefonskoj vezi. Slađena, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, Saša.
Ja bih na početku pomenuo jednu formalnu specifičnost tvog romana. U njegovoj naraciji ukrštene su tri perspektive ili perspektive troje likova. Jelene, žena srednjih godina koja živi na jednoj farmi, Vladimira ili izvestitelja, novinara, njenog komšije i daljeg rođaka i profesora, vremešnog zaštitnika zlostavljanih i ugroženih osoba. Ovo troje likova jesu ujedno i glavni protagonisti romana zajedno sa likom koji ima nadimak Pravednik, koji je bivši učesnik rata, on živi sa Jelenom na farmi, ali njemu nije podaren glas pripovedača. Zašto si se opredelila za ovu policentričnu ili trodelnu perspektivu romana Stajska bolest?
Pa ja mislim da je malo predrasuda da su pisci jako teorijski osvješteni, da kad čovjek sjedne nešto pisat, da kaže sad ću ja napisati, ne znam, roman prstenaste strukture sa sveznajućim pripovjedačem ili nešto slično. Zapravo, svi ti izbori su vrlo pragmatični. Ja sam pokušala imati jednog naratora, to nije funkcioniralo. Pokušala sam staviti drugog u njegovu ulogu, nije funkcioniralo i onda sam shvatila da mi trebaju tri perspektive doslovno zato da dobijem tu puninu teksta. Zato što nije bilo dovoljno da se nešto promatra samo iz jednog očišta.
A zašto nedostaje četvrta? Odnosno, zašto je ona ostavljena, to jest nije data perspektiva iz ugla četvrtog lika, nego o njemu govore drugi?
Zato što on nema tu sposobnost. To je u prvom redu psihološki roman. Meni je jako važna psihološka točnost, odnosno ono što ja vidim kao psihološki vjerojatno. Četvrti lik nema sposobnost introspekcije. Naravno, može pisati iz perspektive takvog lika, ali mislim da to literarno nije bog zna što. I on zato nema, mislim, on spada u te šutljive ljude koji su maksimalno funkcionalni, ali oni nemaju tekst, oni vrlo malo govore i vrlo malo verbaliziraju bilo što.
Sada si pomenula Stajsku bolest kao psihološki roman. Kada je reč o njegovom žanrovskom profilu, ja bih tu dodao još neke komponente. Za mene kao čitaoca se najpre otvorio kao jedna socijalna hronika jedne zabačene pogranične sredine, delom seoske, delom malovaroške, da bi se razvio kao roman intrige, a završio kao svojevrsni thriller. Usput čitamo i ta oštromna kulturološka, politikološka zapažanja o životu malih zajednica, ali i ukupne države u kojoj žive likovi. Također mi je zanimljivo bilo da primetim da se nisi opredelila za preciznu topografiju, dakle konkretne nazive mesta, sem što je naznačeno da je ta sredina u kojoj se radnja dešava smeštena nadomak državne granice. Kako kao autorka gledaš na tu heterogenost žanrovskih elemenata svog romana i zašto je izvesno, da tako kažem, zamagljivanje topografije mesta radnje?
Ja inače nisam veliki prijatelj korištenja toponima u literaturi. Ja ne mislim da ih izbjegavam zbog zamagljivanja, nego upravo obratno. Da bi slika bila jasna, oni mi smetaju. Zato što naravno nešto što se dogodilo u jednom pograničnom selu u jednoj zemlji može biti bilo koje pogranično selo bilo koje druge zemlje. Ako živimo u regiji gdje je sve pogranično, onda se može odnositi na bilo koji teritorij sve skupa. Tako da u tom smislu mislim da toponimi odmažu, ta pseudodokumentaristika mi jednostavno nije bila potrebna. Mislim, ta žanrovska priča, meni je bilo bitno dobiti maksimum iz tog materijala. Svi ti žanrovi koji spominješ zapravo su žanrovi zagonetke na neki način, a ljudska priroda je zagonetna. I u tom smislu ja sam koristila ono što će potencirati temu i tekst.
Ponegde, ajde tako da ih nazovem, ti kolektivni portreti ili opisivanje mentalitetskih crta stanovništva tog kraja, odnosno milija u romanu, kao da ima i neku satiričnu ili humornu crtu, bilo da se opisuju pogranične okolnosti koje dovode do relativno čestih ubistava ili suicida, bilo postojanje velikog broja nevenčanih supružnika. Takav se pristup može primetiti i u odnosu stanovništva prema recimo lekarima, koji se po pravilu izbjegavaju sve do 70. godina, kada se otkrije da eto, neko s pažnjom sluša kako se pacijent osjeća i šta misli o svom telu. A tu je jedan pasus gdje se o sadašnjosti govori kao o elementarnoj nepogodi, dok je prošlost, citat, beskrajan prostor veličanstvene patnje. Kakva je funkcija ovih dosta kritički intoniranih pasaža u romanu i o čemu zapravo oni govore?
Pa ja ne znam kako je njihova funkcija, to bi trebao vjerojatno reći neko drugi, ali činjenica je da sam ja pokušala ispisati. Meni je uvijek naime intrigantno kako u jednoj regiji ili u zemljama kao što su Hrvatska, Srbija, Bosna, kako se pravimo da ne postoji provincija. To je vrlo interesantno jer 90% tog teritorija jest provincija. Ja sam pokušala ispisati na neki način zapravo provinciju. Mene je interesirao zapravo jedno pitanje koje je na prvi pogled jednostavno, ali uopće nije, a to je pitanje kako preživjeti ovdje, jer ovo je sve provincija, kako preživjeti u tom miljeu. I ono što mi je između ostalog u tome bilo bitno je postaviti mentalitet, da znamo o čemu govorimo. Tako da u tom smislu mi je bilo bitno da su moji junaci okruženi određenim tipom mentaliteta.
Ja bih rekao da tvoj roman Stajska bolest ima dva tipa zapleta. Jedan je psihološki i po tome se slažem s tobom. On jeste psihološki roman i ovaj zaplet treba da objasni zašto su likovi, posebno protagonista, na neki način i samoizolovani, odnosno zašto su pristali na rutinu svakodnevice. Možda se donekle iz tog društva izdvaja lik profesora. Dakle, kao da svaki lik posjeduje i krije svoju tajnu o kojoj ćemo nešto saznati, a i saznajemo tokom romana. Dakle, zašto ovaj tip likova koji su distancirani od sveta, posebno bih tu izdvojio lik Jelene, i koji kriju, dakle, određenu tajnu. Da li to samo zbog žanra ili i nekih drugih stvari?
Oni ne kriju, mislim, oni imaju naravno nekakve svoje dijelove za koje drugi ne znaju, ali nekako je ključno da oni imaju određenu prošlost. Pitanje tajne, pitanje je prošlosti, nekakve nerazriješene prošlosti s kojom se više ne može zapravo izaći na kraj. U tom smislu je meni bilo nekako zanimljivo vidjeti što ljudi mogu poduzeti nakon što progutaju nekakve situacije koje ih trajno oštećuju. Jer postoji, to je na neki način poratni roman, postoji nekakva ideja, nekakav mit da se ljudi mogu kompletno obnoviti, ljudi koji su preživjeli nekakve teške traume ili oštećenja, a ja u to ne vjerujem. I zapravo mi je bilo interesantno promatrati te teško oštećene ljude, kako oni funkcioniraju dalje, što se s njima dalje zbiva u nekakvom zadatom, vrlo neugodnom miljeu.
Pored ovog zapleta primetio sam i drugi koji bih uslovno nazvao kriminalističkim, preko kojeg dolazimo do tema kao što su trgovina ljudima, odnosno pokušaj zastrašivanja, delovanje neofašističkih grupa ili korporativno zagađivanje prirode. Zašto si se posebno ovim društvenim problemima bavila u romanu?
Zapravo oni se svode na pitanje ubojstva, pitanje nasilja nad drugim, na ovaj ili onaj način. to je nešto što mi je naravno bilo interesantno iz očitih razloga. A ove sve druge stvari su zapravo, čovjek to ne bi rekao, ali one su sastavni dio naše provincije. To su gotovo dokumentarni podaci, mislim, da se tamo deponira nuklearni otpad, da se trguje preko tih labavih granica ljudima i tako dalje. To je potpuno svakodnevna stvar. Nije nešto što sam ja osobito tematizirala, samo sam upotrijebila ono što već postoji.
Dakle, moj utisak bio, kada je reč o likovima, pored toga što kriju tajnu, one su i likovi koji deluju, dakle, delatni likovi, protagonisti u punom smislu te reči, ali kao da ne idu do kraja, nego da pristaju na izvesne kompromise. Zašto takvo rešenje?
Pa, ljudi u principu ne idu do kraja. Oni pokušavaju nekako pomiriti svoja nekakva unutrašnja moralna pravila koja su kod ovih mojih likova jako različita. Oni imaju potpuno ponekad oprečne zamisli i moralne konstitucije sa svojim okruženjem. Oni pokušavaju preživjeti na mjestu gdje jesu sa onim što jesu. Vrlo malo likova, odnosno vrlo malo ljudi uopće ikad ide u bilo čemu do kraja, jer je to autodestruktivno na kraju kraja.
Na neki način se nameće taj pesimistički zaključak preko lika izvestitelja, odnosno novinara, i otkrića do kojih on dolazi, koje jednostavno ne sme javno da plasira s obzirom na njihovu osjetljivu, odnosno kontroverznu prirodu, i kad je reč o ilegalnoj trgovini ljudima i o radu cementara, odnosno zagađivanju prirodne sredine i o učešću nekih lokalnih funkcionera u tim događajima, odnosno o ratnom backgroundu nekih pojedinaca. Koliko ti je tvoje iskustvo profesionalno pomoglo u oblikovanju posebno ovog lika novinara i koliko preko njega možemo uočiti i savremeni položaj medija kod nas?
Pa ja se nadam da možemo. Ja sam već 20 godina u novinarstvu, mislim, poznajem dosta dobro pravila i meta pravila profesije, tako da naravno nije mi nekakav problem bilo to ispisati. Ja točno znam gdje su granice tog žanra i koje su zakonitosti, što se može, što se ne može. I u tom smislu mislim da je to nekakvo moje autentično iskustvo.
Zanimljivo je da je roman Stajska bolest Slađana jedan od retkih savremenih romana, i to na celoj regionalnoj sceni, ne samo Hrvatskoj, koji je smešten u ruralni, odnosno provincijalni kontekst i ima posla, po znacima navoda, se toliko životinja, odnosno javljaju se životinje praktično kao književni likovi, i to one koje imaju svoj identitet, kao što su psi i posebno konji. Tako je lik Jelene jako vezan za svog psa Falka, koji ima nepredvidljivo agresivno ponašanje, ali i za neke konje u staji o kojima se brine sa pravednikom. Novina recimo čuva mačke, počinje da gaji piliće, a profesor u svojoj kući u glavnom gradu čuva velikog psa, argentinsku dogu, koju oni koji žele da mu naude pokušavaju da otruju. O čemu sve govori i treba da govori odnos i veza ljudi i životinja u tvom romanu?
Prvo, ja sam se malo iznenadila kad su mi svi počeli spominjati da tu ima jako puno životinja i da se rijetko piše o životinjama, jer je to meni neka prirodna tema. Mislim, ja privatno imam vrlo blizak odnos sa životinjama, tako da to nije nekakav osobit koncept. A naravno, mogućnosti pisanja o odnosu životinja i ljudi otvara nevjerojatne perspektive, zato što se može strašno puno reći o ljudima, prema njihovom odnosu prema životinjama. Recimo, ono što je vrlo tipično, da u ratnim krajevima posvuda hodaju podivljali psi. Na takve prizore smo navikli, od toga vjerojatno na neki način i derivira ta metafora psi rata. Međutim, ono što je meni recimo interesantno, da danas u većem dijelu Hrvatske, Bosne ili Srbije po selima također hodaju, a i po gradovima, podivljali psi. To je meni nekakva metafora apokalipse, jer taj odnos do životinja uvijek znači i nešto drugo. A s druge strane, trebala mi je ta neka lirika tih konja da se omekša cijela ta slika nisam htjela napisati roman koji inzistira na nekoj estetici ružnog. To mi nije bilo interesantno. Htjela sam dobiti neku sliku koja je istodobno i lijepa i strašna. Zbog toga su konkretno konji, recimo, odabrani. Ove druge životinje su, mislim, taj pas Falko. Vrlo je interesantno kakav odnos imamo prema psima koji se ne daju trenirati, koji nisu pouzdani. Što to govori o nama? Mislim, to je stvarno neiscrpno.
Da li je to poznavanje konja i njihove anatomije i njihove, uslovno rečeno, sociologije, da tako kažem, knjiško-veterinarsko, ili počiva na ličnom iskustvu, pošto je tvoje pripovedanje o odnosu likova i konja vrlo ubedljivo i upečatljivo, naravno ovo govorim kao laik koji o tome jako malo zna?
Ja sam obilazila te konjske rančeve, ne bi se usudila pisati, recimo, o nekakvim, o bilo kojoj temi, a da uopće nemam s njom iskustva, tako da sam se ja dosta s tim bavila. I to je na neki način bio nekakav dvostruki proces, kako sam odlazila tamo dobiti neka iskustva o tim životinjama, tako su mi se nametale i otvarale nove teme i novi motivi u knjizi. Mislim, ja nisam možda zagovornik one apsolutne logike koja često u američkom romanu, da se sve mora apsolutno proživjeti o čemu se piše, ali mora postojati neka vrsta literarne točnosti. U tom smislu ne možeš uzeti konja ako si ga vidio dva put u životu i onda ga staviti kao nekakav konstantan motiv u romanu, jer ne možeš to dobro napisati. Točno moraš znati kako okreće glavu, kako se kreće. To su važne stvari, jer ljudi će odustati od čitanja ako vide da je nešto laž.
Slađana, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Iz tvog romana čitamo i saznajemo da je stajska bolest, što je naslov romana, zapravo specifičan poremećaj koji se javlja kod konja, ali kao da se može protumačiti kao socijalna metafora, nešto između anksioznosti, straha od zatvorenog prostora, ali nekog predosećanja, tragedije. Da li je to bila tvoja autorska namera da naslov čitamo kao svojevrsnu metaforu i čega, ako je tako?
Ja sam zapravo na početku imala samo taj naslov i svakako mi je bila namjera da se čita kao metafora, jer je to nevjerojatno dobra metafora i ljudi koji su to vidjeli, nažalost, pretpostavljam da u literarnom svijetu ih nema tako puno, ali nema veze, to je iznimno snažna slika. Konj koji se ljulja, konj koji ima stajsku bolest, jako nalikuje na čovjeka koji je u nekom psihijatrijskom problemu. I to je vrlo snažno, to je vrlo potencirano. Meni je to bilo interesantno u tom smislu, te nekakve klaustrofobije, kako zapravo se osjećam zatvoreno u zemlji u kojoj živim. Osjećam se potpuno zatvoreno, jer su se stvari podijelile na način da ko je dovoljno mlad emigrira, ko je dovoljno star je etabliran, i ostala je nekakva srednja žrtvovana generacija koja se više ne može nikamo pomaknuti. I ja taj osjećaj imam apsolutno ga na nekoj subjektivnoj razini, taj osjećaj zatvorenosti i nemogućnosti kretanja. Naravno, svako može otići na vikend, ne znam, u Budimpeštu ili nešto slično, ali u suštini se ne može više nikamo pomaknuti. I to mi je bilo nekako iz najličnijih mogućih motiva, mi se jako dopao i taj termin i taj motiv.
Slađena, na samom kraju, ja bih pomenuo tvoj prethodni roman, povodom kojeg smo i razgovarali, Rod avetnjaka. On je doživio dobru i čitalačku i kritičku recepciju, objavljen je i u Srbiji, tada u izdanju Rendea. Evo, prošlo je godinu dana od pojavljivanja tvog romana Stajska bolest. Kakva je bila recepcija ove knjige i postoji li šansa da bude objavljena i u Srbiji?
Ja za objavljivanje ne znam, to će se vjerojatno dogoditi ako se moj izdavač dogovori sa nekim drugim izdavačem ili ako mu se neko javi. A recepcija je kakva jest. Ja ne pišem knjige koje mogu imati nekakvu hitoidnu recepciju. Meni je dovoljno to da imam, recimo, pozitivne recenzije i naravno broj čitatelja koji imam je takav kakav jest, ali čovjek protiv toga ništa ne može. Mene ne zanima da pišem dopadljive knjige. Zanima me da pišem nešto što ja mislim da je dobra literatura, jer od pisanja i tako niko ne živi. Dakle, svejedno je, u tom smislu je sloboda beskonačna.
Jedan od dokaza te recepcije je i novopokrenuta nagrada Fritz. Tvoj roman se našao u najužem izboru od 6 knjiga, što znači da je procenjen kao najreprezentativniji za prethodnu godinu. Slađana, hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi najljepša, Saša.
Naša sagovornica danas bila je Slađana Bukovac, autorka romana Stajska bolest, koji se pojavio u izdanju Sandorfa na kraju 2016. godine.
Here, resting.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 24. januar. Naši sagovornici bili su Nikola Mađirov, pesnik iz Makedonije, i Slađana Bukovac, prozna autorka iz Hrvatske, povodom romana Stajska bolest. Današnju emisiju su pripremili kao muzička urednica Ivana Đorđević, tonski snimatelj bio Nena Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2. Thank you.